Es pilnīgi piekrītu, es esmu par to, lai pašvaldības policija tiktu izveidota. Domāju, ka viņa ir nepieciešama, tāpēc, ka mēs esam būtībā diezgan daudz izdarījuši pilsētas labiekārtošanā. Ielas esam atjaunojuši un sakārtojuši visas barjeras un tā tālāk. Un lai tas netiktu bojāts, būtībā mums vajadzīgs, nu, kas to visu uzrauga. Jo sataisīt ir viens, bet nu, uzturēt to, lai viss būtu kārtībā, tas ir otrs. Protams, ka pašvaldības policija neatrisinās visas problēmas, kas ar to ir saistīts, bet tas preventīvais darbs noteikti notiksies un kaut kādā veidā mēs spēsim varbūt tās, tos, nu, kā saka, iedzīvotājus varbūt nedaudz, kā saka, varbūt disciplinēt, tā varētu teikt. Nu, mums šobrīd ir kārtībnieki, bet, kā mēs zinām, viņi strādā līdz 5 pulkstens pārsvarā, bet lielākās nekārtības un būtībā kaut kādi vandālismi notiek tieši vakara tumšajās stundās.